Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden. Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen.
I denne uge der undersøger vi, hvorfor nogle hjerner har svært ved at komme op i hverdagsgear efter en god ferie.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Mark Skram Christensen.
Vi har jo sandsynligvis i vores ferie blevet vant til at få sovet en masse og få hvilet os rigtig meget. Og der kommer ikke så mange overraskende stimuli, når vi sætter os ud på terrassen på sommerhuset, eller hvor vi nu ellers holder ferie.
Og Janne Skakko.
Så rent psykologisk, der har vi som mennesker ikke lyst til at give slip på det. Vi har ikke lyst til at give slip på det gode og det rare, der hvor vi har maksimal indflydelse selv, og der hvor vi slapper af mentalt.
Ferien er slut, og hverdagen har lagt sig som en tung dyne hen over dit liv, og minderne om tiden ved stranden, hvor du havde god tid til at læse den roman, du havde drømt om at læse siden sidste sommerferie, fortoner sig i hamsterhjulets rugbrødstoger, og du konstaterer, oh my god, der er et helt år til næste sommerferie.
Men hvorfor er det hjernen, den har svært ved at skifte en rolig ferie ud med en travl hverdag? Og kan hjernens hang til spåkoneri være en mulig forklaring? Det får du svar på i denne udgave af Brainstorm. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jais Bakkestrøm Kok. Asbjørn, jeg ringer lige til min hjerne.
Okay.
Det er Jais' hjerne.
Hej hjerne.
Hej Jais.
Nå, hjerne, ferien er slut, og vi er tilbage på arbejde. Hvordan går det?
Jeg savner sgu sommerferien, det må jeg sige. Jeg savner Berlin, og jeg savner sommerhuset, og jeg savner roen. Jeg skulle stort set ikke lave noget. Du sørgede jo for at præbe cortex for bedøvet af alkohol hele tiden. Så det var jo bare så nemt som nemt.
Er der røg noget rosé indbords?
Ja, og nu har du erstattet rosé med vand, og vi har skidt travlt, og jeg vil bare gerne tilbage på ferie, jeg.
Ja, okay. Det kan jeg godt forstå, men vil du være hjerne? Altså, jeg har talt med nogle forskere, som ved, hvorfor du har svært ved at vente dig til hverdagen efter vores 3 ugers ferie. Så hjerne, jeg tænker, at du er med på en lytter, og så hører vi, om du er blevet klogere sidst i podcasten.
Ja, okay. Det lyder godt. Vi snakkes med så.
Vi snakkes. Ja, Asbjørn. Mm. Hvorfor er det, vi skal tale om det her emne her, omstillelser fra ferie til hverdag? Det er fordi, jeg har været på ferie, og jeg har omstillet mig til hverdag, og som vi hørte min hjerne sige, så har den haft gevaldigt svært ved at omstille sig.
Ja, og vi kan lige så godt sige nu, at vi har desværre ikke rigtig fundet noget forskning, der konkret har undersøgt, hvordan eller hvorfor det tager noget tid for den her hjerne at komme op i hverdagsgear. Men vi har altså fundet frem til 2 forskningsbaserede forklaringer fra 2 forskellige forskere.
Ja. Og vi skal i kød på den første, og den første, den bruger vi mest krudt på i den her episode, og den handler om hjernens spåkone-tendenser, hvor den konstant prøver at se ind i fremtiden. Og det er altså det, forskere kalder den forudsigende hjerne. Og hvad går det ud på? Det forklarer Mark Skram Christensen, der er lektor på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, her.
Ideen med den forudsigende hjerne er, at vi ikke længere nødvendigvis skal betragte hjernen som sådan en passiv modtager af sanseinformation, som vi så bearbejder, men at vi aktivt hele tiden prøver at fortolke de sanseindtryk, vi får. Og det vil sige, det som hjernen i virkeligheden bruger rigtig, rigtig meget krudt på, det er at forudsige de sensoriske input, vi får, det vil sige de visuelle indtryk, vi får, de lydindtryk, vi får, og så prøve at fortolke dem. Og det indebærer jo så også, at når man både har en fortolkning og et sanseindtryk, så kan man også prøve at sammenligne fortolkningen og sanseindtrykket med hinanden. Og hvis der så er en fejlfortolkning, det vil sige, at man fejlfortolker det sanseindtryk, man får, så vil der blive sendt, i virkeligheden det, vi kalder en forudsigelsesfejl, op, som så kan gå ind og være med til at revurdere vores opfattelse af, hvad det er for sensoriske input, vi får. Og ideen er lidt, at det faktisk er en proces, som sker på alle niveauer i hjernen, ved sansebearbejdelse og også ved højere ordens kognitive funktioner, at det er den måde, hjernen i virkeligheden som grundsubstans arbejder ud fra.
Og hvad i forhold til selve energiforbruget i hjernen, hvis man kan sige på den måde, hvad bruger hjernen mindst energi på, når den får ret eller når den tager fejl?
Jamen, når den tager fejl, så begynder der jo så at blive processeret de her forudsigelsesfejl, og det begynder lige pludselig at være noget, som giver sig udslag i forøget elektrisk aktivitet, hvor man blandt andet ved hjælp af målinger af EEG-målinger, hvor man kan sætte elektroder på hovedet, og folk kan se, at der er en forudsigelsesfejl.
Ja, Asbjørn. Jeg kan lige sige, at baggrunden for det her klip her, det er, at jeg ringede til Mark Skram Christensen og forelagde ham mit problem. Min hjerne kan altså ikke kunne op i gear. Og så sagde han, ja, men jeg tror måske, det kan have noget at gøre med den her forudsigende hjerne, altså den her måde, som hjernen simpelthen grundlæggende set arbejder på, som Mark fortæller.
Ja, det lyder jo lidt som om, at hjernen den bedst kan lide, når den får det, den forventer, og der ikke er for mange ting, som overrasker den.
Ja, præcis.
For eksempel en masse mails, når du kommer ind på ferie.
Lige præcis. Og hele ideen med den forudsigende hjerne, det er altså, at det er, hvad skal man sige, egentlig omkring alt, at den gør det her. Og så det den baserer det på, det er så det, som forskerne kalder vores sensoriske sådan, apparat, altså at den her hjerne får data fra alle vores sensorer. Det kan så være øjne og ører og hvad hedder det, det vi rører ved, altså det kan være alt, kan man sige.
Ja.
Men altså, hvor hjernen bruger den her data til at simpelthen at blive klogere, og så næste gang, man skal gøre noget, så har den allerede en idé om, hvad der kommer til at ske.
Ja, og for at det lige giver mening, så skal vi også lige høre et eksempel på, hvad sådan en forudsigelsesfejl kan være.
Jamen altså, et klassisk eksempel kunne for eksempel være, når du tager en mælk i køleskabet, så har dine børn måske drukket halvdelen af den her mælk, men du tror stadigvæk, at den er fuld, og du så kommer til at tage meget hårdt fat på den her mælk, og dermed får lavet en relativt uhensigtsmæssig reaktion i forhold til det, du forventede. Du forventede, at mælken varede en liter, eller varede, hvad der svarer til en liter, men det gjorde den faktisk ikke. Den varede kun et halvt kilo, og dermed så får du lavet en alt for kraftig bevægelse.
Ja, klassisk eksempel,
ja.
Og det er jeg helt enig i. Det har jeg prøvet mange gange.
Du kender godt det, at man tager fat i mælken lidt for hårdt, og så kaster den over skulderen.
Lige præcis. Det er ikke hver dag, det sker, men det sker tit. Men Asbjørn, du har nogle eksempler, hvor nogle forskere har kigget lidt på noget af det der.
Ja, jeg vil faktisk godt lige have lov til at stille dig et spørgsmål. Ja. Hvis jeg nu beder dig om at afslutte sætningen, jeg drikker min kaffe med mælk og...
Og sukker.
Ja. Det ville jo nok være det naturlige svar, tænker jeg også.
Jeg var helt klar.
Men i 1980 så blev der faktisk foretaget et forsøg på University of California af hjerneforskerne Marta Kutas og Stephen Hilliard, hvor de bad forsøgspersoner om at svare på det her spørgsmål. Og så når de havde svaret sukker, så rettede de simpelthen ordet til hund, hvilket ikke giver så meget mening i den sammenhæng. Men der kunne de måle på de her forsøgsdeltagere, at deres hjerner de reagerede på, at der ligesom skete noget uforventet.
Også lidt strengt, hvis de bare råber mænd i hovedet. Nej, hund!
Ja, det kan godt være, det er derfor, deres hjerner reagerede. Men i hvert fald, de fandt den her effekt 400 millisekunder efter afsløringen af ordet, at det uforventede. Og den kaldte de så N400-effekten, og forskernes hypotese var så, at det skyldtes, at deres hjerne brugte energi på at rette den her fejl. Men det skal så også lige nævnes, at der senere hen har været andre forskere, som har forsøgt at genskabe det her resultat uden held, så det er lidt kontroversielt.
Ja, det er klart. Nogle forskere må prøve igen.
Ja.
Se, hvad der sker. Men... Men Asbjørn, vi skal lige tilbage til koblingen mellem det, vi snakker om her, og så emnet.
Ja, det er også rigtigt.
Fordi, hvordan kan forudsigelsesfejl forklare, hvorfor hjernen har svært ved at omstille sig fra ferie til hverdag? Det forklarer Mark her.
Vi har jo sandsynligvis i vores ferie blevet vant til at få sovet en masse og få hvilet os rigtig meget, og der kommer ikke så mange overraskende stimuli, når vi sætter os ud på terrassen på sommerhuset, eller hvor vi nu ellers holder ferie. Det kan selvfølgelig godt være, at vi holder en meget aktiv ferie, og så vil der sandsynligvis ikke være den store forskel, hvis man hele tiden bliver udfordret. Men det kunne godt være, at man får tingene til at fungere i et ganske almindeligt, roligt tempo under sin ferie, og gør tingene i den rækkefølge, som de nu kommer, og så kommer man på ferie, og man har måske stadigvæk den her... idé om, at tingene foregår i et roligt og afslappende tempo, og så kommer man tilbage fra ferien, og så ligger der 200 mails, ubesvarede mails, og der dumper ind med nye informationer, som man skal tage højde for. Og det havde man måske ikke lige haft forventning om, at det ville være sådan. Og dermed begynder der at opstå den her fejlsituation, hvor du fortolker, at du du er ikke længere, du er selvfølgelig ikke længere i den her situation, og langsomt vil du så også begynde at vende dig til, at du skal altså lige op der lidt og få lavet lidt mere, men de første par gange, hvor du bliver mødt af det her overvældende bombardement af information, der kan det godt være, at det virker en lille smule overvældende.
Så hvis der er vi helt konkret siger, okay, hjernen havde forudsagt, at der var 100 ubesvarede mails, men når man kommer tilbage og åbner mailkontoen, så er der 200. Så begynder hjernen at sige, ups, det er en forudsigelsesfejl, jeg bliver nødt til at korrigere.
Ja, præcis. Og så må vi ligesom gå ind og sige, jamen, og så vil man jo måske gerne prøve at være up to date med det, og så prøver man at arbejde en lille smule hurtigere for at nå alle de 200 i stedet for de 100, man havde forventet. Så derfor opstår der det her mismatch mellem ens forventninger og de faktiske forhold, og det kunne kun være en medvirkende faktor til, at det lige pludselig virker lidt mere stressende at komme tilbage fra ferien.
Ja, stemmer det overens med din oplevelse af at komme tilbage fra ferie?
Det gør det fuldstændig. Jeg vil sige, det er en forklaring, jeg virkelig, virkelig køber. Og jeg skal bare lige sige, bare for at være helt transparent, at jeg tror, så vidt jeg husker, så det faktiske antal ubesvarede mails, der var i min mailbox, det var cirka 82 eller noget.
Det var ikke så galt.
Men altså, men hvis jeg lige skal igen gribe tilbage til, hvad skal man sige, udgangspunktet for den her podcast her, mit problem med at komme tilbage på arbejde, så synes jeg, det giver god mening i forhold til, at jeg havde 3 uger sammenhængende ferie. Der var helt styr på det. Der skete ingen uforudsete ting. De steder, jeg var, henholdsvis Berlin og sommerhus, jeg nåede ligesom at lande der og ligesom komme på plads, og så skulle jeg ikke særlig meget. Altså, der var ingen overraskelser. Altså, det var sådan meget, hvad skal man sige, nemt for min hjerne, hvis jeg skal gå med på den her forudsigende hjerne, teori, og altså forudsige, hvad der skulle ske. Og så tilbage på arbejde, ubesvarede mails, alle mulige nye opgaver, man skal lige få et overblik, og så er der sket alle mulige nye ting, mens man er væk.
Ja.
Hjernen på overarbejde.
Ja, så kan jeg godt forstå, at du kommer til at gå lidt i chok.
Ja.
Den her teori om den forudsigende hjerne, den kan jo så altså forklare hjernens besvær med de her omstillinger. Men der findes faktisk også en psykologisk forklaring, som tager udgangspunkt i vores følelsesliv. Og den giver Janne Skakon, som er ekstern lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, her.
Det kan handle om, at vi efter en sådan 2-3 gode sammenhængende ferieuger, der har vi haft mulighed for sådan helt at koble fra hverdagen og arbejdslivet. Og vi har selv haft styringen og har brugt tid på at lave noget, vi holder af. Og måske også med dem, vi holder af. Så ferien har været en rar oplevelse, hvor vi har genopladt de mentale og sociale batterier. Og der kan man sige, at jo bedre vi har været til det, jo mere kræver det så også, at hjernen er indstillet sig på at tænke arbejdsmæssige tanker. Når vi så har svært ved at omstille os fra ferie til hverdag, så kan det jo handle om, at ferien har været rigtig rar. Og uden krav og uden det pres, som mange kan opleve i arbejdslivet. Så rent psykologisk, der har vi som mennesker ikke lyst til at give slip på det. Vi har ikke lyst til at give slip på det gode og det rare, der hvor vi har maksimal indflydelse selv, og der hvor vi slapper af mentalt.
Ja, den køber jeg også.
Ja.
Det matcher også med min oplevelse. Altså, det var en meget, meget rar ferie.
Mm.
Nu skal vi ikke kun tale om min ferie, men jeg kan bare lige sige, at den var rar. Og det er ikke, fordi det var urart at komme tilbage på arbejde.
Nej, der var ikke så meget rosé at snakke
med dig med jer før, men der var ikke så meget rosé. Min præfrontale cortex var ikke bedøvet af alkohol.
Nej. Det er måske heldigt nok.
Det var måske meget godt, ikke? Men, men altså, jeg vil også sige, bare overordnet set, det giver da super god mening, altså, at når hjernen og følelseslivet og det hele bare oplever noget rart, så vil man ikke give slip på det. Og Nej. Det oplevede jeg også, da jeg gik på højskole for nogle år siden, okay. Hvor det var et halvt år, hvor det var meget rart hele tiden. Ikke? Fest og farver og ingen bekymringer. Da jeg skulle hjem derfra, der græd jeg som pisket.
Ja.
Og det gjorde alle andre også. Lærer alle græd, fordi det bare var så rart, eller hvad, du skulle sige farvel til det. Så jeg vil sige, jeg køber teorien om, at hjernen intensivt bare har det rigtig stramt, hvad vil jeg sige, med at give slip på noget meget rart.
Ja, og forhåbentlig sidder du ikke og græder over hjørnet på arbejde nu.
Ej. Ja, det har jeg gjort lidt på toilettet. Ej, okay.
Ja.
Vi skal have nogle råd.
Ja, det skal vi. Det er, hvordan man kan hjælpe sin hjerne i gang, har vi fået nogle gode råd til.
Det vil jeg gerne høre.
Og det har både Max Gram Christensen og Janne Skakon bud på. Vi starter med Mark.
Jamen nok stille op med en realistisk forventning til hvad du kan gøre, når du kommer tilbage fra ferien. Og husk på, at da du gik på ferie, der tog det nok også et par dage, inden du ligesom faldt ned og kom ned i gear. Og det tager også lidt tid at komme op i gear igen. Så lige sæt dine forventninger efter evne, og så vil jeg tro, at du godt kan komme til at klare dig lidt bedre igennem. Og lige sige, jamen de første par dage går måske en tand langsommere, og så kan vi skrue lidt op efterhånden.
Og her kommer Janne Skakons råd.
Jamen det kan være at tillade sig selv ikke at være i arbejdsmæssig topform på dag 1, og også acceptere, at det tager tid at lande efter ferien. En typisk faldgruppe, det vil selvfølgelig være, at man føler, at man skal indhente en masse, og derfor køre for hurtigt på, men det er altså hverken effektivt eller smart i længden. Så det handler om at tage sig tid til at spore sine tanker tilbage på arbejdet og genfinde sit arbejdsmæssige fokus på opgaverne. Og der kan det jo også være hjælpsomt at inddrage kollegerne. Og i forlængelse af det, så kan man sige, at overarbejde, det er absolut no-go. Så lad være med at kræve for meget af dig selv lige efter ferien.
Ja, både Mark og Janne er inde på lige skrue ned for ambitionsniveauet og lade være med at arbejde over og bare tage lidt med ro i starten. Ja. Og det lyder selvfølgelig meget banalt måske, men jeg vil sige, at det er lettere sagt end gjort, fordi jeg gjorde det ikke. Altså, Jeg startede bare fuld smadret på mandagen. Bare, jeg skal indhente alt muligt, og de der 82 ubesvarede mails, og bare sådan, shit man, jeg skal gøre alt muligt. Og også havde en smule overarbejde og sådan noget der. Så jeg vil sige, tak for rådene, ja, Mark og Janne.
Præcis. Jeg tænker også godt, at man kan få lidt dårlig samvittighed over næsten at have været væk så længe, og så er der så mange, der har skrevet, at jamen, nu er der gået så lang tid før, at de har fået et svar, at man giver sig selv faktisk en ekstra, altså skruer lidt op for sig selv. Det burde man måske ikke gøre.
Ja. Men vi er ved at være sådan lidt hen mod slutningen, og jeg lovede jo min hjerne at ringe til den, så ja, Det skal jeg lige huske at gøre, og det gør jeg nu.
Det er
Jens
Hjerne.
Hej Hjerne.
Hej Jens.
Hjerne, du har været med på en lytter her i løbet af podcasten, og en mulig forklaring på, hvorfor du har svært ved at omstille dig fra ferie til hverdag. Det er jo altså, at hverdagen byder på flere overraskelser, som du bruger rigtig meget krudt på, og så Hjerne, er du generelt ked af at give slip på noget, der er rart.
Ja, det er du helt ret i.
Ja. Og forskerne anbefaler altså, at næste gang, vi skal tilbage på arbejde efter en god afslappende ferie, så skal vi tage den med ro i starten, så du langsomt kan vente dig til det hele.
Det lyder som en rigtig god idé. Lad os prøve det næste gang.
Det er en aftale.
Okay, kan du have det?
Ja, og ellers må jeg gå to gange. Det er godt. Hej hej.
Hej.
Ja, Asbjørn, det var godt lige at høre fra Hjerne.
Ja, så fik I styr på det.
Nu er der styr på det, og vi er klar til at holde ferie igen og komme tilbage fra ferie.
Ja, det lyder
så
godt.
Så det bliver i uge 42, tror jeg.
Ja.
Det håber jeg.
Ja.
Vibeke, vores chefredaktør, vil så høre med. Jeg vil have ferie i uge 42.
Det var noget af en måde at formidle det på.
Ja, så er det ude. Asbjørn,
ja,
du har noget, du gerne vil fortælle os.
Ja, men det var fordi, nu kommer jeg jo til at læse lidt om det her med den forudsigende hjerne. Og det er jo faktisk en tese, som ikke kun handler om hjerneforskning. Den bliver i hvert fald også anvendt inden for kunstig intelligens. Google har jo den her kunstig intelligens, der hedder DeepMind, som de blandt andet har trænet til at kunne genkende en genstand. Hvis den ser en genstand i 2D, så kan den regne ud, hvordan den ser ud i 3D. Og der bruger den også lidt det her princip med at forudsige ud fra, fordi den har set en masse billeder af genstanden, og så har den en forudsigelse af, hvordan kommer det her objekt til at se ud, bare ved at se et 2D-billede, for eksempel en vase eller en stol eller noget andet. Og så kan den rent faktisk godt lave, hvordan genstanden ser ud, hvis man nu drejede rundt om den eller gik rundt om den. Og jeg tænker lidt, det samme princip, som hvis du og jeg, vi ser en stol, så har vi også en forventning om, hvordan den ser ud fra den anden side, når vi ser den forfra.
Ja, det er jo et super spændende perspektiv, at kunstig intelligensforskning eller udarbejdelsen af AI simpelthen bare copy-paster principper fra en menneskehjerne og siger, det skal vores kunstig intelligens også arbejde ud fra.
Ja, ja. Og det skulle vi måske lave en podcast om på et tidspunkt.
Lige præcis, lad os gøre det. Og jeg vil bare lige sige, hvis jeg nu var lytter til det her program, så ville jeg nok sidde og tænke, hvad med stress? Kunne det ikke bare være en forklaring, at det er stress, der er forklaringen, at det kan være svært for nogen at komme tilbage på arbejde? Og der må man sige, jo, det kan det i den grad. Og det kan det i sådan grad, at vi har besluttet os for at faktisk at lave en lille miniserie om stress, som er de følgende tre episoder, som kommer til at handle om. Og det er både fordi, at det er oplagt i forhold til, at der nok er mange, der måske kommer tilbage på arbejde på ferie og bliver lidt stresset, men det er faktisk også noget, som vores skønne lyttere har bedt om. Hvad er det med det stress? Hvad sker der med hjernen? Ja. Især langvarig stress. Tager man skade af at være mega stresset i lang tid? Så miniserie om stress coming up.
Ja, det er på tid, vi tager fat i det.
Ja, og så i den lidt mere lette ende, så kan jeg også lige tease lidt for, at vi lancerer en lytterkonkurrence.
Ja, hvad går det? Hvad går det?
Jamen, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke, okay. Det vil jeg ikke sige nu. Det vil jeg teaser kun. Jeg teaser lidt. Ja. Hvad hedder det? Men der kommer en lytterkonkurrence, hvor man kan vinde en helt brainstorm-episode.
Okay. Det kan jeg også vinde det?
Ja, det kan du faktisk godt. Det kan du faktisk godt. Det, ja. Så lyt med, Asbjørn, i næste uge.
Ja, spændende.
Og på den måde, så kommer vi til slutningen af denne episode af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbækfonden.
Ja, og I må meget gerne sende jeres hjernespørgsmål til jbk@videnskab.dk. Og så kan I også tjekke vores Instagram-profil ud, der hedder brainstorm.podcast. Der er endelig kommet lidt gang igen.
Den er også kommet tilbage fra sommerferien.
Ja, præcis.
Ja. Og Brainstorm slutter altid med en lille fun fact om hjernen, som altid er leveret af vores husforsker, professor Albert Gede.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jais Bakstrøm Kok.
Og vi siger tak fordi du lyttede med. Jais, hvordan kan det egentlig være, at din hjerne har sådan en kvindestemme?
Jamen, det er jeg stusset over. Jeg tænker, at jeg spørger den næste gang.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen. Hjernen bruges til at styre bevægelser med. Og den måde, hjernen styrer bevægelser på, er ved at forudse forskellige måder, vi kan bevæge os på, og så vælge den, som er mest overlevelsesfremmende.
Ja, Asbjørn,
ja.
Det var godt lige at høre fra hjerne.
Ja, det er det kunne. Vi skal lige prøve lige igen.